Gepler ala atlı radiyeti öyüngüde sağlık kormatlı dinleyiciler efirde halkara teması bilen men yoksa nana urvan. Ukrayna 26-cı kıtayarda ortiyetin raketa ve dron hücumlarının öngün alma üçün yoğurdun hoğa korunç olgomunun güyüşlendirilme u aradaki çağırışlarını yeni örgede kaytaladı. Rus raketa terrorına qaytoğul verme üçün yeterlik muktardaki hova goron sulgomunun kıssaglı yağdayda iyi verilmeli zerur deyip Prezident İdarasının başlığı Andrei Yermak 26-cı kıtayarda Kiyev'de Birleşen Ştatların, Angliyanın ve Fransiyanın milli kopsulluk genişçilerle geçirilen gepleşiklerden son aytti. Şu aralıkta Abasa'nın Hova ve Korunç Korporasyası'nın başlığı CNBC televizyonuna veren interviusunu Washington'un eyyem orta aralığı yetken iki tane uçura karşı NASAMS raket ulgumunu Ukrayna kovusuranlığına etti. Biz bir neçe keptiğin Abasa hükümetine iki ulgumu iyi verdik. Her kuvakta olur Ukrayna'da yerleştiriliyor deyip Greg Geysa etti. Yaralı uyuşlarının Kersonu'na strateki günörtü sevdi sevgisi tayyarlanma ulan ortiyet Ukrayna'nın çar küncüğündeki nişanlara zarur mağını devam ettiriyor. Parahat ilatı ziyan yetiriyor ve öldürüyor deyip Ukrayna resmileri ve harvlara idiyor. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başıstavi 26. kıtavruğunu iğirden bir günün urlan Rus sarvalarına 40'tan uğrak ilatlı nokodun nişana alınanlığına etti. Başıstavın iğirden veren hesabatına bellenmeğine göre Orsiyet Ukrayna deskalarına hem hovadan hem raketalar topoklar ulan zar vurdu. Merkezi Dnipro şehrine Rus bombalamaları neticesinde ağzından iki adam. Sol tanrı var Gourul Ayal öldürüldü deyip Sevit hakimi Valentin Reznichen kaydetti. Rus güçleri gün ortadaki Kherson şehrine öğelerinin en ağır savaşlarına tayarlık koruyar deyip Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'nin genişçisi Alexey Arestov çaydetti. Ukrayna'nın eden karşılıklı hücumları 8 ay mından olur. Ukrayna çoğusun ilkinci günlerinden beri payitahtı Rusların gödökçülüğünde olan Kherson sevtindeki Rus güçlerini iyide çekilmeye mezur etti. Kherson babatında ehlidat düşnüklü. Ruslar bir yerdeki toporlarının üstünü yetiriyorlar. Onları güçlendiriyorlar deyip Arestovic 25. kıtayarda çarp edilen online videosunda etti. Rus güçlerinin karın mağarını kazıp şehir korumağı tayyarlanan vaktinde Rusya tarafından bellenen hakimiyetler Dnepr deryasının Günnogor kenarındaki yaşayıcıları evakuasiya ediyor deyip olay etti. Bir hiç kimin iyide çekilmekçi değerliğini anladı. Buna göre Kherson üstünü en ağır sövüşler olur deyip Aristovich sözünün üstünü yetirdi. Zelenski 25. kıtayarda Kherson şehrini iyidin almak vaadasını yeni örgüde kaytaladı. Bu şehrin getirilmeği Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin için ulu yetki olur ödülü. Orsiyet tarafından bölüklüğün basılvarından ve geçen ay Putin'in ele geçirilenliğini zar eden 4 Ukrayna sevitinin arasında Kherson stratejik taydan en mühimi deyilip hesaplanıyor. Bu sevit 2014 yılı Orsiyet'in bir kanun anneksiyeden Krim sevitine ve Ukrayna'nın iki bölüyen Dnepr deryasının kutoryan yerine varayan Yeketak Guriyer yoluna gödökçülük etmektedir. Mümkünçülüğünü veriyor. Şu aralıkta 25. kıtayarda Abasa'nın prezidenti Joe Biden, Orsiyet'in Ukrayna'da taktiki yadra yarağını ulanmağının adattan nasar çındakay yalnızlık olacak doğunu uydurdu.
Russia would be making an incredibly serious mistake for to use a tactical nuclear weapon.
Dinç günü Moskva, Ukrayna'nın öz çağınını hapı bomba diyleyen zadi ulanmağı tayyarlanyanlığını öne sürdü. Bu veyanat Abasa ve Ukrayna'nın oluyan beylaki yurtlar tarafından derrev üret edildi. Kiyev ve onun yaranları Orsiyet'in bu veyanatı keseki vayda gassınına hücum etmek, hapı bomba diyleyen zadi ulanacak doğunu öne sürüp Ukrayna hücum etmek günahını yönkep Moskva tarafından adeti yadra yaraklarının ulanılmağını delillendirme için ulanıp bilecektiğini saklayarlar. Benim ayçak olayan adım taktiki yadra yaraklarını ulanmak Rus için deysen çınlaka yanlışlık olur deyip Biden jurnalistlere aitti.
I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know. But it would be a serious, serious mistake.
Menin tek münün kalp baydak operasyasına kepil geçip bilmerin. Biz bilemiz yok. Yönü bu çınlaka yalnızlık olur deyip Biden aytti. Orsiyet'in korunmak ministri Sergey Shoigu 23. kıtayarda NATO'nun bir neçe yurdundak sol sanlı Angliyeli, Fransiyeli ve Amerikalı kardeşleriyle kuruluşanını öd aydınladı bu arada hiç ili suutnamı getirmedi. Kardeşleri onun aydınlarını ret ettiler.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. NASA'nın kosmostan düşüren täze suratlary Türkmenistanyň Newitgaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzýandygynyň üstüne aşdy. Bu barada Reuters neşri 26 oktyabrda habar berdi. NASA'nın 25 oktyabrda yayradan maglumatyna görä, şekillendiriş spektrometri diýilip adlandyrylan orbital gural şu ýylyň iýul aýynda halkara kosmos stansiýasynda yerleşdirilen wäri Merkezi Aziýada ýakyn gündogorda we günorta günbatar Amerikada ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan 50-den gowrak ýeri kesitledi. NASA'nın reaktiw hereketlendirji laboratoriýasy tarapyndan görkezilen we täze surat düşürülen yokoru derecede metan gazını sızdıryan nokotların arasında Türkmenistan'ın Hadar'ın gündoğrunda yerleşen Newitgaz infrastrukturasındaki 12 yer var. Havarda bu yerlerden asmana götürülen tüsenin şleifinin 32 kilometre çenli uzayandığı aydılyarı.
Alimler Türkmenistan'ın tüsesinin şleifinin her sağıtta 50.400 kilogram metanı hova güveriyendiğini çaklayarlar. Bu görküzücü Amerikanın Los Angeles tevitinin oluyundaki Aliso Canyon gaz yatağından 2015 yılda tutup çıkan metan gazın muktarını denbol bilir.
Diýilip habarda Aliso Canyon gaz ýatagyndan şol ýol syzyp çykan metan zyňyndylaryň Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň uly tötenliň metan syzmalaryň biri hasaplanýandygy hem bellenýär. Reaktiw hereketlendirji laboratoriýanyň metan gözlegine ýol başçylyk edýän derňewçisi Andrew Torpe täze üstü açylan käbir metan şleifleriniň häzir çenli görülen iň uly şleifleriň arasynda dygyna. Olaryň kosmosda häzirki pursada çenli görünen hiç bir zada meňdemeýändigini aýtdy. Elektrik stansiýalarynda ulanylan tebii gazyň esasy düzüm bölegi bolan metan adam tarapyndan döredilen parnik zyňyndylarynyň bir bölegini düzýär. Ýönol atmosfera aktarlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşu gazyndan 80 esse ýokurdyr. Adatlyk ýokurda aýdylanlar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Newit we Türkmen gaz kompaniýalarynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 oktýabrda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. NASA'nın Türkmenistan'daki metan sızmaları varadaki täze suratları Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın Birleşen Milletler Kuramasının Huva'nın ütkömeği boyunca çarçuvalı konvensiyasına katnaşıcıların 26. meclisinde yurdun metan zıngındılarını adaltmağa ayratin üns beriyendiğini ınandırmağa çalışmağından bir yıl çemesi sona kavat geldi. Şoldövür vice premier veripesini yerine yetiren Serdar Berdimuhamedov geçen yılın noyabrında Glasgow'da geçirilen mecliste Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli koyumu 2030 yıla çenli iktisadiyetin esası pudoklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma oyuncu nazarda tutyan yukarı ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyor dedi. Ol bu gazlarının zıngılmalarının gövrümünün Türkmen iktisadiyetinin ehli ulgomlarına dövruvap teknologiyaların ornaştırılmağının hasabına görnetin yağdayda peteliyendiğini hem bellepti. Şeyle de şu yılın başında Türkmenistan dervede sevitinde onlarca yıl veri yanıp duran ve yurdun esası siyahat nokotlarının bir olan açık gaz yatağını yapmağı meyilleştiriyendiğini hem məlim etdi. Yurdun önkü prezidenti Gurbanğulu Berdimuhamedov 7. yanvarda geçiren hükümet meclisinde köp möçörde yitirilen tevii gaz barada gurrun edip, bu yağdayın ekologiya uzak yıllar veri yanıp duran gaz ocağının koloyunda yaşayan adamların sağlığına yaramaz təsir ediyendiğini aytdi. Bu çıkışlara qaramazın iqtisadi girdecileri esasan Newitgaz sövdasına dayanyan ve öz çağındaki gaz gorlarının muktarı boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan, hova koy verilen ziyanlı gazlara barha kent cevapkar bolmakta tanqitlanyar. Adatlığın bundan ozul Bloomberg neşirine salgılanıp haber verişiyalı Türkmenistan Mars'dan planetany gyzdyrýan metan gazyny syzdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bloomberg neşriniň şu ýylyň başynda çap eden maglumatynda günbatar Türkmenistanda 29 sany newit we gaz enjamy bejerilse, onda munyň howa goý berilýän ziýanly galyndylaryň düýple azalmagyna getirjekdigi aýdyldy. Tebigaty gorumak üçin iňňän uly iş bitirilýändigini tekrarlaýan Türkmen häkimetleri ýurdun käbir newit we gaz desalarynyň dünýäde howanyň özgermegine täsir ýetirýändigi baradaky maglumatlar barada açaçan çykyş etmeýärler.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen raýatlary saglygyny bejertmek üçin Hindistana gatnamagyny dowam etdirýärler. Bu ýurda Türkmenistanyň uçar gatnamy bolmasa-da Türkmenistanlylar şol sanda agyr hatlar beýlik ýurtlaryň üstü bilen uçarly barmagy ýa-da goňşy döwletleriň üstü bilen gowry ýer ýolyny ulanmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň Hindistana ýolukçy uçaryň gatnamaýanlygy türkmen raýatlarynyň bu ýurda gitmegini kynlaşdyrýar. Muňa garamazdan Hindistanda bejerge bolan islegärtler köpler bu ýurtda bejergeniň hiliniň has gowy bahalaryň bolsa Türkmenistanyňkydan has pestigini hatap edýärler. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Pandemiýa döwründe köpler Hindistanda zerur operasiýalaryny etdirmek ýa-da planlaşdyrylan bejergesini almak mümkinçiliginden mahrum bolupdy. Indi Türkmenistan adaty ýolukçy uçar gatnawyny çäkli görnüşinde ýola goýup koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirenden soň Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak ýollaryny gözleýärler. Habarçylaryň söýlerine görä iň arzan ýöne kyn ýollaryň biri Özbegistanyň üstünden geçer.
Indi Özbegistandan geçen ýol iň elleterli hasaplanýar. Emma Gynansakta olorun arasında ağır hassalarım bar, ölüm yağdayları hem bolyar.
Deyip Hindistan'da becer alıp gelenlerin biri havarçıymada gürrüm verdi. Adatlığı məlum olan maglumatlara görə 25-ci oktyabr üçün adından 3 yoğulan adamın cesedi Livab vilayetinin farab terhet gödökçülük nokodunun geçip yurda getirilibdir. Bu haditaların birinde Hindistan'da becergal yarka yoğulan merhumun qarındaşları kömök soğramaq üçin Deridäki Türkmen ilçihanasyna ýüz tutup durulara merhumy öýüne eltmegin ýetedäk ýolunyň Özbegistanyň üstü bilen soňra Farabdaky Guriýer terhedinden geçmekdigi aýdylypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanyň raýatlary Hindistanda ýoğulanlaryň yerli däp boýunça ýakylmagyna seýrek razy bolýarlar. Şonuň üçin ýoğulan hosarlaryny mümkin bolduğundan watanyny eltip jaýlamagy tinançýarlar.
Merhumun garındaşları 23-cü oktyabrda Delhi'den Daskent'e bilet satın almağı basardılar. Sonra Daskent'te bir hafta uluğu hakkını tuttular ve Özbekistan'ın Türkmenistan bilen terhedine varıp gettiler. Farab terhedinden geçip 24-cü oktyabrda merhumu Doğduk obasında cayladılar. Yol maskalı üçin katı ağır boldu. Çıktıcılar kımmada düştü. Maskalı ähli pullorunu sarp edip karz almağa mecbur boldu.
Dip maşgalanyň hosary azatlygy gurrun berdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklaryň dowamında lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygy we medisina kömeginiň hiliniň pesligi ýurdun raýatlaryny taglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Orta Asiýaly beýleki ýurtlara gitmäge mejbur etdi. Koronavirus pandemiýasy bir näçe wagtlap başga ýurtlara şolsanda Hindistany bejerge üçin gidýän türkmenistanlylaryň akymyny toxtatdy. Ýatlatak 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly daşky dünýä bilen ýolukçy uçar gatnawyny döwünden besetdi. Ýurdun müňler çyraýaty şol sanda ýurtdaşynda bejergi alyandyr öýlerine dolanmak mümkinçiligini doly ýetirip ýat ýurtda galdy häkimetler olary getirmek üçin 6 aýdan soň ýürüýte uçarlary guramalaşdyryp başlady. Türkmenistan 2020-nji ýylyň may aýynda adaty uçar gatnawyny dikeldip başlady. Türkmen howa ýollary şondan beri Dubai, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk we Istanbul şäherlerine uçarlary ýola goýdy. Türkmenistanyň ýol başçylary COVID-19-nyň adaty alamatlary bilen ýurtda ýüze çykan en çeme keselçilik dolkunlaryna we görülmeş edilmedik ölüm derejesine garamazdan dünýäde öz çäginde koronavirusyň bardygyny ukrar etmedik tasyýek etäk ýurt bolup galdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda palta ýygynynyň pes derejede alınıp barlaýandygyna ýene nägilelik bildirdi. Bu prezidentiň soňky 10 günüň dowamında palta ýygynynyň depkinini tanqidlama bilen bagly ikinji waka boldy. Bu habarlaryň arasynda Balkan welaýatynyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şuňlar welaýatynyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin palta ýygynyna gatnaşdyrylýar. Bu aralykda paltaçy Kärenneçiler bu ýyl Sewitin gowçu meýdanlarynda paltanyň hasyllygynyň pes bolandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti 25-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda Oba Senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryna we welaýat häkimlerine ýüzlenip ýurdun ençimi etrawynda palta ýygynynyň derejesiniň pesdigini aýtdy. Türkmen döwlet Habarlar agentliginiň türkmen liderine salgylanyp beren maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Kaka, Saraks, Tejen etraplarynda, Lebap welaýatynyň döwletli Köýtünda, Hojumat etraplarynda, Mar welaýatynyň Oguzhan we Kilwadar Murgap etraplarynda we Daşoguz welaýatynyň Ruhuwelend, Aktepe, Boldumsaz etraplarynda palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleri pes derejede alınıp barylýar. 25-nji oktýabrda prezidentiň gol çeken karary bilen Agajan Bekmuradow işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilen kesitleme esasında Mar welaýatynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Adatlyk Bekmuradowyň işden boşadylmagynyň prezidentiň paýta ýygynynyň pes derejede alınıp barlaýandygyna nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmenistanda Berk döwlet gödäwçiligi astynda saklanýan paýta önümçiligi ýurdun owa hojalyk puwdagynyň esasy özenlerinin biri hasaplanýar. Bellesek prezident paýta önümçiligindäki möhüm möwsümi ýagny palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleriniň pes derejede alınıp barylmagyny soňky 10 günüň dowamında ikinji gezek tanqid etdi. Prezident 16-njy oktýabrda geçiren hökümet meclisinde owa hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, palta arasalayjy kärhanalary bökdönşsiz işledilmelidir hem diýipdi. 22-nji oktýabrda bolsa prezidentiň KKS ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägilelik bildirip, palta ýygynynyň pes derejede alınıp barlaýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şuňlar welaýatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin palta ýygynyna gatnaşdyrylýar.
Şuň Balkanawat, Gumdag, Bereket, Serdar we Maktumuly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülüklüýin paxta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we owa hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryň ugradylýar.
Dip efirde adlandyrylmasylygyny soran Balkanly büdjet işgäri 25-nji oktýabrda aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, büdjetçiler Serdar we Bereket etraplarındaky gowoça meýdanlaryna alınıp gidilýärler. Palta ýygynyna gatnaşmakdan ýüzeýän işgärlere adatçy bolşýaly işden gowuljak dow barada haýbat atylýar. Büdjet işgärleri Sewit häkimetleriniň bu tagallalary güýçlendirmeginiň sebäbiniň ýurdun häzirki we öňkü prezident palta ýygynynyň depkinine nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanoly Berdimuhammedow paxta ýygymynyň pes derejede alınıp barylmagynda nägile boldy. Sondan soňra welaýat häkimi paxta ýygymyny tez tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başlady.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi paxta ýygymyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüýin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä vilayet we etrap hassahanalarynyň saglyk işärleri hem köpçülüklüğün palta yığımına çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyatı niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Deyip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytti. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnavını toltodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnavında böknönçlükleri dörödyendiğini belli Adatlık bu yağdaylar varada velayet hakimliginden ve onun ova hocalığı hem de sağlığı saklayış bölümlerinden kommentari alıp bilmedi. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl qovoça meydanlarında paltanın hasırlığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların qovoça meydanlarında paltı tas yok. Mecburi yığın bilen paltı hasırlığının köpölmecektiği belli zat.
Deyip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytti. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevi lerinde ana mal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Käbir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokorlandı. Şonda adatlığın yurdun dürlü sevitlerindek habarçıları ısı hovanın ve yiti su yetmezçiliğinin govoça üstürüp yetiştiriyen kereneçileri ve dayhan hocalık eyelerini alada koyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri paltı önümçülüğünde dövruvap teknologiyalardan peydalanılandığını. Şolsanda paltı hasılını yığınap almakta dövruvap kombaynların ulanılandığını aydiyarlar. Yönü adatlığın habarçıları yurdun dürlü sevitlerinde büccet işarelerinin paltı yığımına mecburu çekilendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından veri haber verip geliyarlar. Adam hukuklarını qorap çıkış ediyen halkarı qurumalar Türkmenistan'ın hükümetini paltı önümçülüğünde mecburu zähmetten peydalanmakta berk tanqid ediyarlar. Türkmen hükümeti tanqidlara resmi reakciya bildirmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофонунда Мердан Сариев. Хаварлар гүнделуу геплесігімізі довам иттіріяріз. Mary vilayetining bayramaly trawında 2 hafta ulugyň birek-birek bilen çaknaşmagy netijesinde 4 adam helak boldy. Bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň habarçymyza gurrun bermegine görä, täze ýol geňişliginiň goloýunda dören bu ýol helakçylygynyň tebitini halat edis, Sultanda ýangyn söndürüji gullukları hat giç gelipdirler.
25-nji oktýabrda iki ulugyň çaknaşmagy netijesinde olaryň biriniň ýolagçylary ulugyň içinde gabaldylar. Ulug dessine oodalyp başlady. Ýangyn söndürjilere jaň etsek hem olar diňe etrap merkezlerinde yerleşýän üçin bu çetki ýaşaýyş nokoduna wagtynda gelip ýetişmediler. Adamlary gum tepip öz güýçleri bilen oody söndürjek boldylar. Emma bu başa barmady. Halas ediş ýangyn söndürji gullukları gelende eýem paýjy Ali iş boldy.
Dip saýatlaryň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede ulagyň içinde ýangynda helak bolanlaryň sesleriniň henis hem gulagynda ýaňlanyp durandygyny sözüne goşdy. Belläp geçdik, Azatlyk Türkmenistanda ýangyn howpsuzlyk gulagynyň ulaglarynyň ýangynyň ýa-da helakçylygyň bolan ýerine has giç gelýändigi, käy halatlarda gelip ýetişdi-de olaryň suwsuz barýandygy barada habar beripdi. Mardaky habarçymyz ulugda helak bolanlaryň şahsyýetini hem anyklamagy başardy. Onuň sözlerine görä, ulug o dalanda sürüji bilen ýene-de Tebitiň orta hünär mekdebiniň taliplari hem helak bolupdyr. Bayramalynyň polisiýa müdirligi Sultanda ýangyn söndürüji gullugy ýokarky helakçylykly hadise boýunça azatlygyň soraglaryna jogap bermekde ýüzeurdiler. Bu hadise barada erkin maglumat akymyny berk çäklendirýän ýurdun habar teristelerinde hem hiç zat aýdylmady. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we TV hadiseler barada resmi taýdan habar bermeýär. İçeri işleri ministerliği ve polisi bölümleri yol helakçılıkları varada haber veriş teristilerinin maglumatlarını komentirlemekten boyun açırıyar. Belletek azatlık bu helakçılıklı hadisanın ünyanı, Mari'nin yangın hupsuzluğu bölümünün işgarlarının durmuş maktatlı detkaları, hocalık cahaylarına ve hususi eğitçilikteki dükkanlara aylanıp yangın dörü dipilecek enzamları bağırlayandığı. Emma iş yüzünde munun ilattan para almağın yeni bir kuralını öğrülendiği barada maglumat beripdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.